Quest.
Quest.
Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
Krásný dobrý den u Questu, u pořadu, který se na vlnách Rádia Wave věnuje počítačovým hrám. Opět natáčíme z karantény, opět nás neuslyšíte v té nejčistší zvukové kvalitě, ale tentokrát nás uslyšíte ve třech. Ahoj Šárko.
Ahoj Jardo.
A ahoj Lukáši.
Ahoj Jardo, ahoj Šárko.
Tak se pochlupte, kdo už jste to chytili? Kdo už jste si prošli tou herní horečkou, protože teď určitě máte čas hrát hry, co?
Já mám, no, hodně. I třeba protože jsem minule si s váma nepovídal, tak já jsem měl tehdy nějakou stupidní výmluvu, ale já jsem ve skutečnosti samozřejmě hrál hry, protože to takový člověk dělá v karanténě.
No tak se pochlup rovnou titulama, který si
no,
zkoušel.
Ne, tak já, co si tak matně vzpomínám na poslední quest, kterou jsem se účastnil, to znamená ten předposlední, ale přijde mi to, jak kdyby to bylo 20 let, tak já tvrdě teda pokračuju v tom, co jsem si tehdy vytyčil, to znamená vrátit se ke starým dungeonům, který jsem ve své době z nějakých důvodů třeba nad něma tak nějak se dojímal u stránek herních časopisů starých, ale nemohl jsem je hrát, tak teďka je hraju, už mám za sebou Lands of Lore, a jsem velmi tvrdě ponořen do hry Might and Magic 4/5, protože hraju takovou tu verzi, která se jmenuje World of Xeen a která spojuje oba tyhle díly. A jak jsem tuhle sérii nikdy neměl rád, tak mě to vlastně teď s tím odstupem nějakým zdravým velice pohltilo, velice mi to baví a hlavně mě překvapilo, jak je to velice vtipný. Co se zatím nejvíc povedlo mojí partě hrdinu, bylo se poměrně intenzivně opít v jedné takové tamní fantasy krčmě a pak se změnily ty jejich obrázky na velmi opilé a legrační, takže to je hodně jako kvalitní náplň mých karanténních dní, musím se přiznat.
Šárko, prosím tě, vyvaž to nějakou jako ne úplně hrou pro dinosaury. Jo.
Něčím seriózním a s Brusunovým. Kde teda se, ale nemůžeš opíjet. Ne, já pořád ještě hraju Animal Crossing a obávám se, že dokud budu zavřená v karanténě, což už na druhou stranu moc dlouho nebude, tak asi budu hrát jenom Animal Crossing. Ne, musím se vrátit ve skutečnosti ke Control, který se teďka dočkalo datadisku, nebo DLCčka, teda spíš The Foundation, takže já jsem připravená se ještě jednou ztratit v dlouhých a spletitých chodbách nejstaršího domu a řešit tam zase nějakou paranormální divnou hrozbu, jak z filmu od Davida Lynche nebo tak.
Já se přiznám, že jsem teďkom propadnul dvěma hrám. Jedna se jmenuje Rocket League. Už jsem propadl teda před nějakou dobou, ale máme teďko partu 4 lidí, se kterými tak jako průběžně hrajeme. Pokud nevíte, tak Rocket League je fotbal s autama. To je velmi jednoduchá vlastně věc, ale je hrozně těžká na naučení. Jako teďko už jsme se dostali do nějaký fáze, kde jako čím díl to člověk hrajete, tím jako vejš se samozřejmě prokousává v těch ligách jednotlivých. No a teďko už jsme se dostali do ligy, kde jako s těma autama musíte začít i lítat, takže to už není jenom fotbal s autama, ale už je to taková jako taková košanda, nebo jako kopaná prostě jako s autama. A musím teda říct, že to mě baví neskutečně. A druhá hra tak je Anno 1800. A my jsme o sérii Anno, tuším, v Questu snad nikdy nemluvili.
To není možný.
A no, jako opravdu mám pocit, že jako buď nevyšly ty díly, o kterých jsme se bavit chtěli.
Počkej, já jsem tu 1800 snad recenzovala, ne?
Já mám pocit, že buď to nerecenzovala do Questu. Vše možný,
to se
samozřejmě
mohlo stát, ale hrála jsem ji docela dost svého času. Hrála jsem ji už v betě, takže bych jako typovala, že minimálně okrajově jsem se o tom zmiňovala.
A ona to není úplná novinka, viď? Ono už to je nějaký pátek,
no,
co to vyšlo.
No, rok už to bude pomalu.
No, tak jestli náhodou jsme se netrefili do nějaký doby, kdy jako buď si ještě v Questu třeba nebyla, nebo
já už jsem
jako říkal, a to je nějaká blbost, prosím.
No,
já vím, ale jakože třeba byla nějaká jako pauza, nebo jsme jako si dávali nějaký jako přes prázdniny třeba, já nevím opravdu, kdy to vyšlo. Ale jako zasáhlo mě to teď jako s dvojnásobnou intenzitou, protože to hraju taky v multiplayeru. Neuvěřitelný. Ano, jde hrát multiplayeru, takže si tam stavíme vesničku jako ještě s jedním zlým klukem, s Lukášem Kuncem, se kterým jsme začínali dělat quest, takže teď jsme se jako vrátili k sobě na ostrovy a děláme si vesnice. Lepší, než kdybychom si dělali srandu, protože já moc humor neumím.
Já doufám, že jestli bude nějaká recenze na Ano, takže to nejdřív bude mít nějakou kvalitní anotaci.
Ne.
Nevím, dál.
jak jsem mluvil o tom humoru, tak tady máte důkaz jako to.
To já jsem velmi ale... humor.
Tak rozhodně, já jsem o tom napsal několik textů. Ale my jsme dali možnost posluchačům Questu, aby nám dali otázky, který my tady zodpovíme. A přišlo jich tolik, že si myslím, že to vystačí na celý díl. Ale ještě předtím, než přijdem k těm otázkám, tak Lukáš, když jsme se tak jako bavili, o čem by tenhle ten quest mohl být, tak jsme říkali, no vlastně nic nevychází. Lukáš ale přišel na to, že těch her vychází vlastně docela hodně.
No mě ve skutečnosti trknul náš kamarád společný Ondra Trhoň, kterého také znají velmi dobře posluchači Radia Wave, protože je to autor série Otevřené hlavy mimo jiné. On totiž podotknul na ten náš tweet, kde jsme vyzývali k tomu, aby naši posluchači posílali otázky, kde jsme nějak formulovali to, že teď vlastně není moc co hrát, tak on podotknul, že samozřejmě je co hrát i díky různým nezávislým platformám, kde pochopitelně ten příval her nějak neustává, třeba i proto, že teď ty jejich autoři mají čas v karanténě si těm hrám věnovat. A jedna taková, myslím, velmi, bych řekl, stabilní, oblíbená a hlavně plná zajímavých her platforma, se jmenuje itch.io, píše se to itch.io, aby bylo náhodou jasno. A já jsem si vlastně říkal, ježiš, super, já tam mám profil, na kterém sleduju některý autory takových už svých oblíbených starších záležitostí, tak se budu podívat, co je novýho. Novýho je to tam strašně moc. Takže mi tak jako napadlo, že ještě předtím, než se ponoříme do těch dotazů, tak zaprvé bych rychle dal pár tipů, jestli mi to teda vy dva dovolíte. A zároveň bych vás oba a spolu s tím i z naše posluchače vyzval, pojďte se podívat na ten, třeba tady na ten portál itch.io, kde těch her je opravdu strašně moc. Jsou teďka strašně moc z nich je taky zadarmo v tuhle chvíli, nebo respektive můžete pochopitelně podpořit výváře nějakou částkou, pokud máte nějakou částku, ale je tam toho k dispozici prostě zadarmo. A říkal jsem si, že bychom si mohli třeba do příště zkusit každý najít něco, co bychom si třeba zahráli a pak si o tom povídali, protože ty hry tam často bývají poměrně velmi zajímavý. A ty, který jsem teda vybral já, teď tady pro vás jako tipy, za který všechny dávám ruku do ohně, tak je tady, jestli Jardo můžu je rychle vypálím?
Jasně.
Tak já teda pálím. Za prvý záležitost, která se jmenuje Seven Scrolls, Sedm svitků, je taky k sehnání teda na App Store i na Androidu, já ji hraju na telefonu a můžete si ji stáhnout z toho itch.io, respektive pořídit. A je to v podstatě takový roguelite s hodně zvláštníma pravidlama, hrajete tam za takovýho mnicha, snažíte se přežít v jednotlivých levelech, postupně se dostáváte někam hloubš a hloubš a má to hodně takový specifický, jak se hezky česky říká, twisty na ty pravidla roguelite-ový a myslím si, že to může být osvěžení pro kohokoliv, kdo třeba měl rád velkou mobilní klasiku Hoplite, tak Seven Scrolls určitě doporučuji. Co doporučuji všem, kdo mají rádi nejenom žáby, tak je hra Frog Detective 2, to se dobře pamatuje, je to úplně skvělý vývářky Grace Bruxner.
Vyšlo to. Já ti možná jenom přeruším, protože hra... tě trošku zradil tě internet, protože jsme neslyšeli název hry.
Safra. A tak ta druhý hry, doufám, že jste slyšeli, že už mluvím o druhý hře, je to tak?
Jenom, ano, jenom to opravdu ten název té druhý.
Frog Detective 2 jsme slyšeli, Jardo.
No, protože Šárka, tak. Když se mluví o... To je totiž přesně hra pro Šárku, takže mě vůbec nepřekvapuje, že mě slyšela. Protože myslím si, že pokud vás třeba baví Animal Crossing, co se týče té stylizace nebo toho, že tam jsou prostě ty animal a dělají nějaký ten crossing, tak tady jsou nějaký žáby a další zvířátka. A vy nevím,
jsou to žáby, co přicházejí přes přechod třeba?
Spíš tak jako různě oscilují v různých prostorech herních, ve kterých jsou strašně roztomlí. A mně se strašně líbila definice téhle hry, nebo respektive hlavní jako feature téhle hry, kterou popsala Jody McGregor na Rock Paper Shotgun, kde říkala, že v téhle hře hlavně chodíte a usmíváte se na všechny přátele, který najdete. Což si myslím, že obzvlášť v karanténě může být něco... v čem má třeba člověk deficit. Takže Frog Detective 2.
Tím svým způsobem to vlastně zní trošku jako to Animal Crossing. Tam se taky většinou na ty zvířátka tak jako usmíváš. A já už si to tady potichu hledám na mobilu a vypadá to velmi sympaticky. Hlavně ten titulní žabák je takovej usměvavý.
Usměvavý detektiv, prostě to člověk chce. Pak tady mám takový neúplně usměvavý rakety vesmírný. Jmenuje se to Rings of Saturn, prstence Saturnu. Je to věc, kterou určitě ocení všichni, kdo mají rádi vesmírné simulátory a rádi si ten žánr zahrajou i v nějakým takovým víc jako 2D zpracování, to jenom takhle rychle odbydu, ale Rings of Saturn si určitě taky vyhledejte, pokud vás ten typ zaujal. A pak tady mám dva takový trochu spojený typy. Jeden se jmenuje Carcavas, píše se to Carcavas. a je od skvělého vývojáře Maxe Arocene, který se říká Color Fiction a dělá takový zajímavý psychedelický výlety barevný, je to hodně poetická záležitost. No a s tím trochu souvisí projekt, který mě teďka hodně baví a ještě ho nemám prošlej, ale chci ho doprojít a ten se jmenuje Utopias, jakože utopie v množném čísle a je od takového berlínského kolektivu 9 lidí, kteří si říkají výmluvně AAA, čímž teda nenáří na tu taxislužbu, ale na určité kategorii her. A ta jejich hra Utopias do té kategorie asi oficiálně se nemůže spadat, ale myslím, že ten zážitek, který nabízí, tak je skvělý. Je to 9 autorů, každý dělal jednu planetu a vy si postupně ty planety procházíte a je to velmi inspirativní. Tak doufám, že to byl inspirativní takový souhrn typů na H.I.O. a já fakt bych byl rád, kdybychom do příště zkusili si tam něco najít. Nebo vy byste tam zkusili něco najít a doporučit to mě, jestli můžu prosit. Děkuju.
Tak zkusíme a teďko zkusíme jít na ty dotazy.
Quest.
Quest.
Na rádiu Wave.
Dotazů se sešlo skutečně hodně a my asi tady nestihneme probrat úplně všechny, ale za prvý bych vám chtěl hrozně moc poděkovat vám posluchačům za to, že jste ty dotazy poslali. A třeba, že jste ani neposlali dotazy, ale jste poslali třeba jenom to, že se vám Quest dobře poslouchá, což je taky hrozně příjemný, že vědět, že to neděláme, že to netočíme jenom do zdi, ale že to děláme pro vás, pro lidi, kteří nás poslouchají. A je to takový hrozně motivující, zejména teda v této době je to motivující, protože opravdu člověk, jak je zavřený pořád mezi těma 4 stěnama, případně 8 stěnama, když má třeba 2-pokojový byt, tak je to takový nakopávající. Nevím, jak pro vás, teda pro mě rozhodně.
Já jsem chtěl říct, že natáčím teď momentálně do kamen, protože koukám do kamen, tak, ale rozhodně platí to, co jsi řekl.
Já trošku trpím na to, že mám v karanténě nedostatek nových podnětů a je vždycky hezké vědět, že máme aspoň podnětné posluchače.
Tak já začnu otázkou od Honzy Zemana. Mimochodem, ptali jsme se vás na Twitteru, kde můžete sledovat nás všechny tři, naše profily, kde občas hodíme nějaké ty questové drobky, abyste si mohli splnit quest a měli za to XPčka. Honza Zeman se nás ptá, jestli jsme museli někdy jako recenzenti jít přes svůj vkus, když jsme například museli něco napsat o strategii, protože je neumíme a přestože je neumíme a nesnášíme. A dá se to aplikovat i na jiný žánr u nás, jestli třeba sportovní hry nemáme rádi, závodní multiplayerový střílečky a tak dál. Prostě jestli jsme někdy museli něco psát a jak jsme to psali a jak jsme se k tomu stavili o žánru, o kterému rozumíme jako Kozel Petrželi. I když Kozel Petrželi vlastně docela rozumí asi, no. No, tak teď to napadá. Tak možná, když se v tom pohybujeme jako Kozel Zahradník. Já bych zůstal těch kozlů teda.
Tady pěstuje tu petrželi. Pojďme definovat ten kozel, ať nejdojde k nějakým zmatkům.
A je to ten kozel z Goat Simulatoru?
Rozhodně.
Dobře, to tak jsme
já to zkusím nejdřív. Jo, já to zkusím nejdřív jako tu otázku říct jako Šárce. Jako, Šárko, recenzovala jsi někdy nějakou hru, která tě absolutně nebavila?
No počkej, to, že mě ta hra absolutně nebavila, je úplně něco jiného, než že jsem nerozuměla tomu jejímu žánru.
No třeba tě nebavila právě proto, jestli nerozuměla tomu žánru.
No já přemýšlím, protože kdybych si měla vybrat žánry, který jako absolutně nikdy nechci hrát, tak jsou to samozřejmě sporty a moc nerozumím závodům. Mhm. Nedokážu si vybavit, že bych někdy musela recenzovat sporty nebo závody. A nějaký japonský RPGčka, to se mi taky asi nestalo. Takže já mám pocit, že jsem vždycky asi měla to štěstí na to, že jsem mohla říct ne. K tomuhle nemám jako dostatečnou hráčskou zkušenost, abych jako to zvládla nějak zhodnotit v rámci toho žánru třeba.
Co ty, Lukáši, co tvoje, protože ty máš jako za sebou desítky, ne-li stovky, ne-li tisíce her, tak pověs, jestli jsi musel někdy psát něco o žánru, kterým jsi vůbec nerozuměl.
Určitě jsem musel psát něco o žánru, který bych si třeba už dneska nezapnul, ale já když jsem začínal s herní novinařinou, což jsou léta 2021-2022, tak bylo na jednu stranu normální, že se člověk musel projít tou hierarchii, než začal dostávat, respektive než se mohl v té redakci, ve které pracoval, jako říkat nějak konkrétně o hry nebo minimálně o ně smlouvat, že ze začátku člověk jako externista úplně ten nejexternější prostě dostával to, co nikdo jiný psát nechtěl. Jenže to zároveň bylo ještě v čase, kdy jsem v podstatě hrál ve velkých, nebo vlastně ne tak velkých uvazovkách, ještě pořád všechno. Že mě jakoby zajímalo všechno a když ta hra byla debilní, tak to ještě neznamenalo, že to je tím žánrem, že by nebyl jako nějak můj, ale že prostě jenom byla debilní sama o sobě. Postupně jsem se určitě se mi nějakou vykrystalizoval žánry, který mě baví víc, nebo spíš se třeba i proměnil, že nevím, hrával jsem kdysi strašně moc real-time strategie a v posledních letech nebo možná dekádách už tolik ne, nejenom protože jich tolik není, ale protože mi to prostě už trochu pustilo. A tím, ale tím pádem o nich už ani nebudu psát, protože nemám jakoby v tom žánru takový aktuální přehled, jaký si myslím, že bych měl mít. Takže jít jako přes vkus, spíš že člověk hrál hry, který jako se třeba jevily, že budou být zajímavý a ukázaly se, že jsou nevkusný, to se samozřejmě stát mohlo, ale rozhodně, že člověk by měl psát o tom, čemu nějakým způsobem rozumí, takže pak už jsem do toho, pak už jsem se mohl vybírat, nebo probíhala nějaká vzájemná diskuze mezi tím, kdo mi ty recenze zadával.
Já jsem si tady našel, protože já jsem první recenzi, co jsem napsal, dostal jsem za ní i peníze, tak to bylo, koukám tady 5.3.2007, ale o hrách jsem začal psát už jako po, asi 2 roky dřív. A ta první recenze, tak to byla na strategii z druhé světové války, která tehdy byla jako velmi populární žánr a jako už to trochu dojíždělo, ta jako láska jako k tomu žánru u mě, takže já jsem byl jako, no jasně, určitě to napíšu, super, 3/10, no, vůbec se mi to nelíbilo. Pak druhá moje recenze, tak to byla na managementový simulátor z prostředí kina, což když to řeknu, tak to zní jako skvěle, ale byla to německá hra a to jako německá hra v roce 2006 a 2007, pardon, a teda to byla známka nekvality, spíš než kvality. No a třetí recenze, abych to jako dozavřel, tenhle ten triumvirát, tenhle ten zlatý hat-trick, tak to bylo Silent Hunter 4, Wolves of the Pacific, a to byl ponorkový simulátor, který bych si dneska už fakt taky nevybral. A já mám pocit, že jestli si dobře vzpomínám, tak to bylo ještě kombinovaný s tím, že nejen, že mi to jako nebavilo ten žánr, a jako vůbec nic mi to neříkalo, ale ještě navíc mi to jelo blbě na počítač, že mi to jelo asi ve 3 FPS. Takže jsem tak jako koukal na to, jak se ta ponorka líně jako valí po tom moři ve 3 snímcích za vteřinu, protože jsem musel to mít na největší detaily, abych natípal jako ty screenshoty z těch, jako, z těch nejkvalitnějších grafických detailů. A teda jako na to už jsem zapomněl, na to, že jsem to vůbec někdy psal na ten text.
Jak to podle mám takový podotek, že jsem ráda, že jsem k tomu recenzování her přičichla až v době, kdy nastal ten obří boom nezávislých her, takže se mi nikdy nestalo, že bych nemohla říct a nemohla bych zrecenzovat třeba radši tohleto.
To je docela velká výhoda, no.
Je fakt, že dřív ten cyklus normální byl, že prostě máš nějaký, protože se to řídilo s printovýma časopisama a jejich závěrkama, jejich měsíční periodicitou, takže ti prostě přišel nějaký, nebo se sestavil nějaký plus minus kalendář věcí, co teďka vyšly. Teď se to rozházelo mezi ty lidi a nic jako dalšího, že bych jako přišel. A já tady mám ještě nějakou takovou věc z itch.io, o které bych se rád napsal, tak to tady samozřejmě vůbec neexistovalo.
Smrť se nás ptá, jestli bychom nechtěli udělat megalanku s posluchačema, protože on prej potřebnou techniku zajistí. Já teda nevím, jestli bych chtěl jako techniku od smrtě, že to by bylo nějaký hodně vypečený, si myslím. Ale za prvý si myslím, že asi ne teda, jako nechci možná předbíhat jako vás, jestli byste měli nějaký jako nápad, jak to uspořádat. Ale spíš se vás možná zeptám jinak, v jaký hře byste si tu lanku dovedli představit, když už by teda jako nějaká měla proběhnout?
No, my teďka s kamarádama v rámci karantény občas hrajeme Age of Empires 2, takže jedině tak.
Co ty, Lukáši?
Já přemýšlím, abych na tohle konto určitě využil nějakou multiplayerovou hru, který jsem se vyhýbal, protože jsem byl líný si zhánět ty kamarády, se kterým bych ji hrál, ale já hlavně jsem vždycky bral, že lanka je, že se to sejde na jednom místě, což teď pořád bych přece jenom ještě nedoporučoval, vzhledem k pandemii. A zároveň bych potřeboval, aby smrt jako specifikoval, že zařídí techniku. Já třeba momentálně jsem omezený taky tím, že nejsem u toho svého hlavního počítače a ty věci mi modernějšími tady prostě nefungují, nebo náročnější na 3D. Takže pokud smrt zajistí i počítač, tak možná bych se o tom dalo uvažovat, ale já si myslím, že s lankama bych počkal, až všechno opadne. A pak jsem ochoten se čtenáři, pardon, s posluchači, jak jsem mluvil o těch časopisech, s posluchači jsem asi ochoten dělat leco za úplatu samozřejmě.
Mně by se asi líbila lanka v nějaký úplně jako klasický střílečce, prostě Quake 3 Arena, Unreal Tournament, něco takového. Na to jsem vždycky slyšel, Counter-Strike třeba, to jsme teďko taky zkoušeli s pár lidma, jako si dokonce zaplatit server, jako už jsme fakt jako asi neměli co dělat, tak jsme si i zaplatili
server. Co je to za rok, Jardo?
No právě. A dokonce nám to ani jednomu nefungovalo, takže jsme zaplatili server. Mm-hmm. Nikdo jsme tam nehráli ještě. Ale jo, já bych nějakou střílečku bych si asi dal.
Terminator Skynet.
Ježíš jo, ale to nevím, jestli mělo multiplayer. Ne,
mělo
to
právě, multiplayer. Právě, že Skynet měl. No. Já jsem to hrával kdysi v nějaký herně a strašně mi to bavilo.
Lukáš Příbramský se ptá, co říkáme na téma Xbox Game Pass, nabízené hry, cenu předplatného a jaké jsou naše typy ke hraní z toho Game Passu a jestli náhodou mezi těma typama není Yoku's Island Express.
Já jsem tý s tím masterý, takže je to na vás tohle všechno.
No počkej, jenže no, Xbox právě. Game Pass je to, co na loňský E3 se představili, že bude i na PCčku. První měsíc je asi za 25 korun a pak je to za 125 korun.
To už netuším, jak je tam ta cena, ale je to nějaký strašně výhodný, že prostě zaplatíš jednu částku měsíčně a dostaneš za to X-her.
X-her?
A proto se to jmenuje Xbox samozřejmě.
A to už mě, to mě vlastně nedošlo, tato souvislost, tak v tom případě už mě to asi trochu zajímá, ale já nemám s těma pásama žádnou zkušenost, takže nemám ani jako srovnání. Poraďte mi, má mě to zajímat?
Myslím, že jo.
No,
myslím, že by tě to zajímat mělo.
Takový ty hry, co vycházejí pod studiama od Microsoftu, kterých je v poslední době docela hodně, tak jsou tam, mám pocit, hned od vydání v ceně, takže záleží.
Tam jsou tituly jako Gears of War, Halo Master Chief Collection, Forza, takový ty prostě ty věci, co Microsoft dělá a pak je vydá na Xbox a nevydá je nikde jinde, vydá je pak na PCčku. Je třeba State of Decay 2, takový můj tajný tip, jako který už doporučuji, kudy chodím.
Jardo, už jsi ho doporučoval i v Questu, nemusíš to
opakovat. Já vím, několikrát. Ale doporučil bych jednu věc, která tam vyjde teďko příští měsíc, a to by tě, Lukáši, asi zajímat mohlo hodně. To jsou Gears Tactics, což je XCOM z prostředí Gears of War. Už to nejsou ty namakaný, řachaný chlapy s krochnama, který ovládáš přímo, ale už to ovládáš takticky, to znamená klikáš a je to strategie.
Tadle rovina mě samozřejmě trochu zajímá. Já bych zároveň jsem se úplně zasnil nad nějakou českou hrou, která by se jmenovala Chlapy s krochnama. Doufám, že to někdo naprogramuje, protože to zní jako totální hit. Ale spíš si říkám, že vlastně pro mě by to mohlo být zajímavé v tom kontextu, že já spoustu tady těchto velkých nebo větších her, tak se jim jako nevyhýbám, ale prostě nedostanu se k ním, protože jednak je mi líto za ně utrácet a jednak vlastně je mi líto za ně utrácet. A tohle by byl pro mě způsob si aspoň třeba osahat a zjistit, jak se má ten mainstream v roce 2020, minimálně teda v rámci Microsoftí produkce nebo produkce, která vychází v rámci Xboxu. Quest
na rádiu Wave. Radek Halabala pokračuje v dotazech a ptá se, co takhle, kdybychom zrecenzovali Doom 64, který vyšel souběžně s Doom Eternal a ptá se nás, jestli bychom u her z 90. ocenili, kdyby byly předělaný jako Doom 1, 2 na PS4 a Xbox. To znamená jenom drobná úprava grafiky a ovládání. A která hra by to byla z těch 90., která by měla být takhle předělaná ne do moderního kabátu, ale prostě jenom vydaná znova, tak aby jako každý mu šla spustit klidně na konzoli nebo na počítači, to už je jedno. A aby to bylo prostě udělaný pro moderního člověka. Jestli se to tak dá popsat.
Já jsem to teda pochopila spíš, který 90-kový hry bychom chtěli na konzolích, což já teda nevím, ale v té době jsem vesměs nebyla ještě na světě a potom, když jsem hrála hry, tak jsem je hrála na PCčku, kde bych je asi hrála i teďka, protože skrz GOG většina těch starých kousků vychází ve znovuhratelné podobě. Hmm? Že jako mám pocit, že všechno, co bych z 90. chtěla hrát, tak už tak nějak vesměs vyšlo tam.
Všechno, co si přeješ od 90. je is you, jo.
Spíš třeba ten Blade Runner, co tam teďka nedávno vyšel.
Tak on se Blade Runner konkrétně chystá i ten kompletní nějaký remaster, že si pamatuju správně. Hmm.
Jo. Tak.
Ale je jinak pravda, že GOG ta nabídka jako to dost pokrývá a teď nedávno jsem si ale čekoval na základě naší tady konverzace v jednom z questů, že tam chybí ten Dark Earth, takže to bych ocenil, ale já bych to ocenil v tom PCčku.
No tak když si můžu přidat za ty konzole teda, tak já bych si přál toho Quakea 1 a vlastně i Quakea 2 a vlastně i Quakea 3. I když Quakea 2 ne, Quakea 2 jde hrát na Xboxu 360, když jste si koupili nějakou, buď to byla jako edice pro všechny, anebo to byla nějaká speciálka, opravdu jako když to vyšlo na tom, na té 360, Quake 4, tak k tomu byla přibalovaná Quake 2 z nějakého důvodu, prostě se jako přidali jí tam. Ale já teď mám jako fakt chuť na nějakou jako starou střílečku, protože teď hodně koukám na různý YouTubeový videa, jak se jako recenzujou prostě jako starý střílečky, jako Shadow Warrior, Blood a podobný. A to bych si jako docela zahrál, jako mám teď opravdu takovou slinu na to, no.
To je zajímavý, protože my jsme se o tom taky nebavili, ale myslím, že právě ne, že tady zafungovala nějaká telepatie, že já nedávno jsem na Quake dostal poměrně dost intenzivní chuť taky. A taky nějak jsem se k tomu ještě nedostal a myslím, že se k tomu asi brzo dostanu, protože jsem tu jedničku nikdy jako nehrál celou. Hrál jsem prostě to demo pořád. Jako.
Ty jsi nikdy nehrál Quake jedničku celýho?
Až bych to dělal, teď jsme tím docela opovrhovali někteří.
Moment, vy mi chcete říct, že Quake má nějaký příběh a že to není jenom jako ten mulťák.
Quake nemá příběh, jako, když to takhle vezmeš. Jako má příběh dvojka, má příběh čtyřka, ale ne, ten příběh
počkej,
je takový úplně
ekrém.
Proto, proto byli spolu, to protože to, byly ty příběh, to byl ten příběhový bundle, víš, dvojka a čtyřka.
Ano.
Dobře.
Ale jako příběh, samozřejmě jednička, trojka už vůbec, ale jednička příběh jako nemá, prostě kromě toho, že jsi nějaký jako mýtický bojovník a běž a všechno zabijí. Ale ten single player ve chvíli, kdy to nehraješ proti lidem, ale když to hraješ proti těm monstrům, tak je to zábavný. Je to prostě jako dobře promyšlený ty levely, to ještě dělal Romero tehda, když ještě nebyl jako celý hin do Daikatány. A bylo to jako, bylo to takový zjevení, protože to bylo vlastně první pořádná 3D střílečka. A na mě to tehda hrozně fungovalo a vlastně na mě funguje ten nějaký odkaz toho, jako ten nostalgický samozřejmě odkaz, na mě funguje do dneška. A já si Quake vždycky, nebo obecně, jako hry z týhletý, jako ne z týhletý doby, ale spíš z týhletý stylizace, třeba jako Devil Daggers z těch modernějších má podobnou stylizaci jako Quake, jako hrubá 3D grafika, to se mi líbí, no.
Ale tomu rozumím, ale já bohužel jsem měl ten problém, respektive tu výhodu, že jsem tehdy hrál toho prvního Terminátora, Future Shock, který byl taky vlastně jedna z prvních 3D her, vlastně první velká 3D hra, která používala ovládání myší na rozlížení. A pak mi najednou ty Quakeové tehdy přišly hrozně jako nanicovatý, byť to jsou prostě jiný žánry a dneska to samozřejmě rozlišu a tu stylizaci už taky beru a proto bych si to chtěl znovu zahrát a vlastně s takovou jako novou myslí.
Michal Kalaš se ptá, nebo spíš říká, gamifikace kuliček, jestli sledujeme Marble Olympics, protože on si na tom ujíždí poslední rok. A já se přiznám rovnou, že ano, sleduju. Ne nějak jako často, ale občas se podívám na to, jak prostě někdo pustí z vršku kuličky a ty kuličky jedou a dojedou až do cíle a někdo to hrozně zuřivě komentuje, protože mi to hrozně baví.
Mě na to nasměroval jeden můj kolega teďka se začátkem karantény a přestože moc jako nekoukám na sporty, tak tohle mě hodně zaujalo a mám některé barvy, které jsou jako teda můj favorit a vždycky jim fandím, aby dojeli do cíle jako první. I když vím, jenom, že oni tam mají vydržet ve skutečnosti co nejdýl, že jako jde o to, aby tam ta kulička jako se točila co nejdelší dobu.
Tak to jsem nepochytil, já jsem viděl jenom to jedno video, který spustilo evidentně nějakou teďka tu mány a bylo teda impozantní, byl jsem napjatý až do samého závěru, ale pak jsem už si nepustil žádný další, takže to budu muset ještě dohnat.
A ono tohle to už je starý, to není jako, že teďko se to objevilo, to už je jako minimálně, já už to registruji třeba 3-4 roky a možná to bude ještě starší, že opravdu jako lidi, jako to je regulární sport, jako to, co by člověk neřekl. A myslím, že v době karantény je to ještě ideálnější sport, protože na to opravdu stačí jeden člověk a jako pytel kuliček. Doomista se nás ptá, jestli považujeme za Skyrim s odstupem času za dobrý RPGčko, protože je to svět, do kterého se dokážete ponořit s pocitem, že jste někdo jiný a že na vašich volbách záleží, a nebo je to pro nás jenom plitkej sandbox ve srovnání třeba s Mass Effectem, Witcherem nebo Baldur's Gate. Tak jak se díváme na Skyrim s odstupem času, s odstupem 9 let, 11 to vyšlo. A ticho. A zavládlo hrobové ticho.
Já myslím, že vy začnete. No, za mě není úplně vhodný označení plitký sandbox, ale Skyrim je ten typ RPGčka, u kterého nepovažuji příběh vůbec za důležitý. Tu hlavní linku, která mě měla nějak táhnout dopředu, tak jsem vždycky úspěšně ignorovala. Místo toho jsem si tam někde se svojí paní Kadžítovou ladila plížení a kradla jsem drahý zbroje a tak. Ale v tomhletom smyslu to na mě jako RPGčko asi funguje, že nějak roleplayu tu svoji postavu. Ale to, že by tam na mých volbách vyloženě záleželo, to se taky říct asi nedá.
Já celkem bych řekl, že je snadný se podívat, jakou scénu má Skyrim ještě dneska po těch 9 letech a že z toho vyplývá minimálně to, že plytký sandbox to určitě není. Je to možná plytký fantasy, je to plytký v nějakých jiných rovinách, ale ta sandboxová tam funguje v kontextu toho, že ten sandbox přetéká z té hry vlastně do toho konceptu, který je té série vlastní, série Elder Scrolls, že si do toho stahuješ další a další modifikace a že lidi to všechno jak upravují a rozšiřují. A nejenom proto, aby to opravovali, jak se vždycky v Bethesdě, v té firmě, která za tohle série stojí, vyčítá, ale aby prostě rozvíjeli dál ten základní písek, doslova, to pískoviště, ten sandbox. V tomhle ohledu myslím, že Skyrim je nepřekonatelný v rámci série Elder Scrolls, jakkoliv, co se týče toho samotného vcítění se, o kterém tam mluví Dumista, to byl, kdo se ptal. Dumista, tak tam pro mě samozřejmě vede Morrowind a asi ten mám jako nejradši jako samostatně ten díl, nebo prostě ten to dobrodružství tam, ale co se týče hraní té role, tak u mě nic nepřekonal Daggerfall zatím.
Právě na ten Daggerfall jsem chtěl navázat, protože to mi přijde pořád, že jako ne nedoceněný, ale jako že to byla příliš ambiciozní hra na svoji dobu, že jako tam z toho šlo dělat fakt takový mraky, že vlastně nic nešlo dělat pořádně, dá se říct, jakože opravdu tam si mohl pořídit jako barák, tam jako si mohl jako se potulovat tím světem, který byl náhodně generovaný, ty dungeony taky náhodně generovaný, takže tam jako v podstatě se šlo ztratit opravdu jako doteď, vyšlo to v roce 96. Ale já se přiznám, že Skyrim vždycky budu a vždycky jsem to hrál jako power gamer. To znamená, já se úplně oprostím od nějaký imerze fantasy světa, protože já, jako já už jsem to říkal mnohokrát, já nemám rád fantasy. To znamená, že já prostě vemu ten meč, nějaký největší, co tam najdu, je mi jedno, jaký má statistiky, a jdu mlátit. A to mě jako stačí, jako u Skyrimu. Já to moc nehraju, se přiznám, ale když už to hraju, tak to hraju jako ten power player, který opravdu jako se cítí, jako že je nejlepší hráč Skyrimu na světě. Jako kdyby se dělalo mistrovství světa ve Skyrimu, tak já si ho vyhraju, nebo tak nějak, jako v tomhle tom, takhle to myslím. Samozřejmě trochu s nasázkou. Ale prostě mě Skyrim v podstatě nezajímá. Jako já prostě se radši ztratím Mass Effectu, než ve Skyrimu teda.
Ale ty prostě hráš fantazii jako chlap s krochnou.
Ano, já jsem prostě ten chlap s krochnou, který má pořád tu otevřenou držku a prostě střílí z toho meče. Jestli mi jako rozumíš. A doufám, že mi rozumíš právě. No.
Zcela úplně.
Šárka mi taky rozumí. Tak jo, tak si dáme pauzičku a půjdeme dál. Quest.
Na rádiu Wave.
Honza Keken se nás ptá, když vidí, že teďko fotbalisti streamují FIFU, tak nás, jak nás, jeho spíš napadla otázka, jak my vidíme budoucnost e-sportu, až skončí současná situace, jestli využije nepřítomnosti reálního sportu a prosadí se i mimo komunitu hráčů, nebo jestli to bude náhrada po dobu karantény.
Tak když vidím, jak se daří kuličkám, tak to je docela jasný.
No já myslím, že tohle hodně pomůže. Jako minimálně třeba v České republice je to hodně pomůže jako nějakému prosazení e-sportu. Možná ne dlouhodobě, ale jako minimálně jako ta náhražka dobrý. A pokud u toho skončí třeba 10% jako poté, co budou zase jako ty karanténní nějaký stavidla jako vypuštěný, tak si myslím, že to bude jako docela slušný úspěch. Že jako jinak by se o tom asi ty lidi nerozvěděli.
Já se přiznám, že mě ani karanténa zatím nepřiměla k tomu, abych e-sportům přišel na chuť. V tomhle zůstávám velmi takovej zakonzervovaný a zatím se na tom nic nemění.
Já bych jenom dodala, že když proběhl jeden z těch velkých e-sportových turnajů v Katovicích, tak z toho byly takové fotky, jak to probíhalo bez diváků. Bylo tam jenom pár novinářů a přišlo mi to hrozně smutný, protože mám pocit, že jako k e-sportu to fandění svým způsobem tak nějak patří, takže bych asi nechtěla, aby to úplně nahradilo reální sporty.
No já nemyslím, že by to mělo nahrazovat. Já když tady bylo Road to BlizzCon 2015, tak tam bylo opravdu celá U2 arena jako nabitá těma hráčima. Spousta z nich bylo i v cosplayích. A jako bylo to fakt jako taková pěkná oslava jako pro asi trošku jinou skupinu hráčů, než třeba jako poslouchají i Quest a tak, ale jako bylo to docela hezký vidět v tom největším jako rozpuku, v tom největším zapálení a jako pokud jenom ždibek z toho by se měl zachovat i po té karanténě, tak myslím, že to bude fajn. Filip Hastík, plánujete do budoucna se věnovat stavu a vývoji herní žurnalistiky? Protože loňský díl Questu s Bohdanem Heblíkem byl pro něj suverénně nejzajímavějším a mrzí ho, že nedošlo na další diskuzi, respektive nebyly zodpovězeny všechny jeho otázky. Quest, kde jsme právě s Bohdanem tohleto řešili. A jak se na to díváme, jestli bychom tohleto téma chtěli ještě v Questu probírat. Já se tomu určitě nebráním, tomu tématu, jenom je prostě těžký sehnat, ať už jako respondenty, anebo dostatečný materiály k tomu, aby to jako nebylo opravdu jenom to klouzání po tom povrchu, což jako asi bychom nechtěli nikdo z nás tří. A myslím si, že je to docela těžký téma na to rozebírání, protože částečně se tím jako strefujeme do vlastních řad, ale to není to, čeho bych se jako bál, že by se jako, já nevím, kolegové z nějakého webu nebo z nějakého časopisu nebo z nějakého YouTubeového kanálu jako ozvali, hele, co se do nás jako tady kéruješ, to jako to, o to mi nejde. Ale spíš, že bychom to potřebovali opravdu probrat trošku obšírnic, než na ploše možná jako jednoho dílu pořadu, možná o tom udělat jako nějaký celý jako seriál. A na to zase nevím, jako my všichni tři jako máme normální práce, a věnovat se tomu jakoby naplno pro nás úplně teďko není možný. Co vy, jako chtěli byste nějaký takovýhle téma zařadit do Questu a jako věnovat se mu trošku víc, třeba jako si ho vzít za vlastní a jako pak říct, hele Jardo, tak a teďko tohle ten tři díly Questu tomu věnujem.
Počkej Jardo, ty jsi napsal přece svoji vynikající bakářskou práci na téma historie herních časopisů, ne?
No,
takže já, tomu vývoji zrovna... se zvěnoval v minulosti.
To je pravda, já myslím, že dneska přesáhnu. Už bych tu práci jako trochu přepsal, musím říct, že jako nejsem s ní úplně spokojený z pohledu jako toho, jak to zestádlo za těch 8 let, jako, asi bych to jako předělal maličko. No. Ale jo, je pravda, ta práce je mimochodem jako volně dostupná, pokud chcete, tak si ji můžete jako na webu Karlovky jako stáhnout. Takže pokud máte zájem o tohleto, tak klidně tam můžete nakouknout.
No, já si myslím, že by bylo určitě zajímavé naše posluchače tak nějak víc vtáhnout do toho pozadí, jak ta práce vlastně funguje, protože mám pocit, že vlastně i Bohdan, když jsme ho tady měli, tak měl celkem nerealistický jako představy o tom, jak to funguje, jak to probíhá.
To je vlastně docela dobrý téma teďkonc na tu karanténu, kdy je trochu toho času víc. Tak možná do příštího Questu bychom si mohli připravit jako jednak, jak to fungovalo dřív a jak to funguje teď, protože můžeme jakoby porovnávat, že jo, už se v tom taky pohybujeme 50 let minimálně.
Dohromady, když to sečteme, tak určitě. Já souhlasím s Tazatelem, že to byl jeden z velmi zajímavých dílů a zajímavých poslechů právě tím, jak to bylo najednou vykloubený úplně někam jinam. A že jak třeba teda lidi, kteří poslouchají, ať už poslouchají Quest nebo sledují někde jinde nějaký výstupy české herní žurnalistiky. Takže ano, že lidi mají nerealistické představy a zároveň, že my možná tím právě, že už se v tom pohybujeme docela dlouho, tak máme nerealistické představy o tom, jak by se to ještě jako dalo nebo nedalo dělat, nebo kam se třeba nějakým způsobem posunout. Já bych určitě chtěl, jako, a to si říkám, že nemyslím, že to nějaký střílení do vlastních řad nebo tak, ale že vlastně otevírat tu nejenom debatu o úrovni herní žurnalistiky, ale prostě debatu o těch hrách, co nejvíc to půjde i třeba skrze Quest výhodově, což myslím, že je určitě ambice, kterou všichni máme tady na Waveu. A že právě i ty hlasy hodně různorodý, který třeba právě zaznívají, nebo zaznívají od Bohdana, nebo můžou zaznít od spousty dalších lidí, tak by i nás, kdo s tomu věnujeme dílo, mohli nějakým způsobem, když ne posunout, tak jako kliše, tak spíš jako vyprovokovat k tomu, o těch hrách zkusit mluvit jinak, nebo spíš vysvětlovat ty svoje herní názory nějakým jiným jazykem, než takovým tím, na který jsme si vlastně všichni zvykli. A to nekážu z nějaký slonovinový věže, ale jsem si vědom jako vlastních limitů.
Já mám pocit, že vlastně nějaká drzost nebo provokace je skoro vždycky vhodná, protože když se nad něčím rozohníš, tak v podstatě máš takový větší zápal do toho hájit svůj názor a přicházet s nějakýma neotřelejma argumentama a začít i přemýšlet o věcech třeba jinak.
Na to konto by dříve Jarda smrdí.
No. Samozřejmě, jsem chtěl říct, každopádně já smrdím, takhle jsem to chtěl umístit.
To nesmíš ne, tak odsouhlasit, musíš odporovat.
Tak já budu odporovat v tom příštím díle, protože tohle mi přijde super téma na jako celý vlastně jeden díl, jako jak probíhá ta práce skutečně jako v tuhle chvíli a jestli by se dala dělat nějaký jinak a případně jestli byste vy, posluchači, měli jako tipy na to, co byste od nás chtěli slyšet, tak to samozřejmě jednak můžete poslat buď do odpovědi na naše tweety na Twitteru, na všechny naše tři profily, anebo na quest@rozhlas.cz. Na tuto mailovou adresu můžete se ozvat. Já to čtu, nestíhám vždycky úplně odpovídat jako rychle, ale snažím se číst opravdu všechny maily, které tam chodí. A snažím se, když už odpovídám, tak ať neodpovídám třeba jedním slovem. Tak a poslední série dotazů, protože už jsme hodně za 40. minutu, minimálně nahrávání, teda nevím, jestli se tam bude něco stříhat. Tak poslední série dotazů je od Martina Kocourka. A ten jich má celkem 5. Já zkusím ne všechny odbít. Zkusím neodbít ani jeden, teda, ale zkusím to možná proletět trošičku rychleji. První. Když doma trávíme spoustu času pohromadě, tak ho napadlo, že spousta dětí by mohla svým rodičům ukázat, co vlastně jsou ty hry zač. Máme nějaký tipy na hry, které by tu generační propast mohly překlenout a třeba i rodiče ke hrám přitáhnout. A jako příklad dává třeba Elite Dangerous, který jste hráli ty Lukáši se svým tátou, s Jiřím Grigarem na Gamesech v rámci Gamesplaye.
Já bych především řekl, že už si myslím, že spousta rodičů, kteří spíš budou ukazovat svým dětem ty hry. Chápu, že už kteří rodiče v karanténě už si začali plést hry a děti. To se určitě může stát. A že jedna věc je překonat generační propast a druhá věc je posadit svého tatínka k něčemu, co okomentuje, a jinak ho to totálně nezajímá. Ale spíš obecně předpokládám, že víc všichni vidí, co jejich okolí, se kterým teď musí trávit v té karanténě čas, tak co jako dělají a určitě tam prostor si vzájemně něco třeba i vysvětlit.
No já rozhodně jsem jako taky velmi nakloněn tomu, že prostě teď, jak jsou všichni zavřený doma, tak jako koukají na to, co třeba ty její děti dělají a třeba se o to i zajímají. No a myslím, že to tak nějak přijde postupně, že jako není jedna univerzální hra na to, jako tohle ti tati ukážu nebo mami a jako na základě toho ty si jako začneš říkat o těch hrách, že třeba nejsou úplně špatný. Myslím, že třeba i GTAčko může být jako na tohleto dobrý, byť jako to možná není nejlepší příklad, ale jako třeba ukázat rodičům, já mám jako s tím velmi osobní zkušenost, ukázat rodičům, že ty hry třeba jenom nevypadají tak, jak si oni myslejí, že jako vypadaly v roce 1990, tak i to může být jako oči otvírající v tomhletom.
My máme u nás doma takovou celkem neobvyklou situaci, protože oba mý rodiče jsou s hrama celkem seznámení a oni mě k hraní přivedli. Ale musím říct, že velký úspěch v poslední době mělo, když jsem si přivezla domů PS4 a hrála jsem tam jak Detroit Become Human, tak Red Dead Redemption 2 a naši byli hrozně překvapení z toho, jak dobře ty hry dneska vypadají.
No. Skutku.
Skutku.
Druhá otázka. Jakými triky jste před rodiči obhajovali hraní her? Protože jeho třeba napadá Encyklopedie v civilizaci nebo skvělá česká hra Atentát, ze který se člověk zase učí historii. Tak jak jsme obhajovali? Já jsem jako neobhajoval moc. Naši byli jako hrám hodně negativní. A často mi jako i zakazovali, jak u nás se to říkalo, vezmu ti kabel. Protože to znamenalo přívodní jako kabel od elektriky k PlayStationu nebo k počítači. A já jsem jako to nijak jako obhajovat nemusel. Poprvé, když jsem to jako začal obhajovat, tak jako oni teda uznali, aha, tak dobře, tak na těch hrách něco bude. Bylo, když jsem přinesl jako první vejplatu za to, že jsem jako hrál ty hry a něco o nich napsal. Takže jako až to je jako obněkčilo, dá se říct.
Já jsem asi taky neobhajoval, hlavně proto, že to tak jako doma nějak asi s tím, já myslím, že to bylo hlavně jedno, teda tvrdě, že byli tak možná rádi, že má každý svůj klid, jsme taková v tomhle s tom poměrně uzavřená rodina. Ale vím, že když už jsem to zmiňoval, ať už před rodičem, nebo před kýmkoliv v tom věku, kde jsem měl pocit, že to někdo může zpochybňovat, tak to bylo cizíma jazykama, nebo respektive konkrétně angličtina, protože to dokonce nebyla ani nějaká výmluva, ale to byla pravda, že já jsem si rozhodně rozšířil a zlepšil angličtinu tehdy skrze hry. Takže cizí jazyk.
Šárka, chce něco dodat?
No já myslím, že jsem to pokryla tou předchozí odpovědí, že já jsem moc nemusela obhajovat. Maximálně teda, když mi vyčítali, že u toho trávím až moc času a že bych měla jít radši ven, tak jsem říkala, že mají být rádi.
Radši ne.
Že jsem v bezpečí domova, že mě nemůže přejet třeba auto, že jo.
Třetí otázka. Teď, když se všude mluví o omezeních, jak podpořit naše vývojáře? Které zajímavé hry v poslední době u nás, případně na Slovensku, vznikly nebo vznikají a již jsou přístupné v Early Accessu? Tak já to vezmu, jako já to trošku skrouhnu, jakoby. Já to skrouhnu, ale jenom v tom smyslu, že budu mluvit o těch hrách, o kterých vím, že vyšly nebo vycházejí v rámci jako těle těch jako opatření. A to je Ministry of Broadcast. Její tvůrce jsme měli i v Questu na rozhovor. Byl to velmi zábavný rozhovor. A teďko zrovna je ve velmi pokročilý fázi vývoje. V podstatě už je dokončená. Dokonce v levelu už na ní byla recenze. Someday You'll Return. Což je hra, která byla právě tou aktuální situací postižená, takže musela být odložená o měsíc. A velmi brzo vyjde. Takže jednak asi si dáme recenzi v Questu. A taky, pokud to vyjde, tak bychom možná mohli i zavolat tvůrcům a poptat si, jak ten několikaletý vývoj probíhal. Pokud vás napadá ještě nějaká hra, která byla omezená, tak ji klidně zmiňte. Já jenom řeknu, že GDACZ, což je Asociace herních vývojářů, tak ta se snaží jakoby pomoct herním vývojářům v České republice na Slovensku.
Z těch tiskovek, co teďka mi přistávají v mailu od různých českých vývojářů, tak mě vlastně zaujalo něco, co je hra, tak nebo nevím, jak to přesně definovat, ale je to projekt, který se jmenuje Fireball, je to na crowdfundingu, na Kickstarteru, jestli se nepletu, doufám, že to teďka nemotám, ale přišlo mi to docela jako sympatická věc, jak jako v podstatě snaží se vývojáři, to studio se jmenuje Fireball Studios a ta aplikace, který dělají, tak to se jmenuje Fireball, a že se snaží vyvinout aplikaci, která nějakým způsobem tě ulehčí propojení a vede tě nějak, když chceš hrát dračáky jakoby s dalšíma lidma, se kterýma se teď třeba právě ani nemůžeš potkávat. Já jsem nikdy teda dračáky moc nehrál, vždycky mi ten svět tak jenom zpovzdálý fascinoval, tak jsem si říkal, že se na ten Farbo chci určitě trochu podívat, jestli by to nebylo něco, co by třeba ten můj zatím vlažný zájem doslova rozpálil jako Fireball. Teď mi to vlastně napadlo, já bych jim tu tiskovku možná napadl.
Čtvrtá otázka od Martina. Přijde mi, že pro mladší hráče není hraní her o PCčku nebo konzolích, ale víc o mobilních telefonech a tabletech. Máte nějaká doporučení na mobilní hry? Tak jednak už jsme asi v průběhu questů obecně doporučovali pár mobilních záležitostí. A zkusme třeba jako každý jeden vypíchnout nějakou mobilní věc, kterou hrajeme. Protože on říká, jestli nám náhodou nestačí Nintendo Switch na mobilní hraní.
No, vzhledem k tomu, že jsem si pořídila Switch Lite, konec konců za tímhletím účelem, tak vlastně svým způsobem jo, ale teďka, jak jsem pořád doma, tak nemám potřebu hrát na mobilu, to je jedna věc, takže už jsem zapomněla, co jsem hrála předtím, ale musím vypíchnout první díl RPGčka Cat Quest, který jeho tvůrci uvolnili zadarmo, ono už je to trošku jako další záležitost a je to prostě RPGčko, kde je v hlavní roli kočka, která prochází různýma dungeonama, takže já nemůžu vlastně říct, že bych znala nějakou lepší hru.
Já to mám úplně stejně, a teď, když jsem doma, tak taky nehraju vůbec nic na mobilu a poslední, co jsem hrál, tak bylo Painted Back. A to je takový Picross, nevím, jestli víte, co je Picross, to je prostě jako domalovávání do křížové plochy, kdy jako po straně máte čísla a vy musíte říct třeba jako 6 a 8 a vidíte jako, že tam bude z levý strany 8 a ze zhora tam bude 6 a musíte jako propojovat tyhle ty barevné plošky, abyste jako dostali výsledný obrázek.
Já bohužel přesně vím, o čem mluvíš, protože já tímhletím už léta prokrastinuju v práci.
Co, Lukáš, nějakou jednu mobilní hru?
Já furt jako vlastně nehraju ty Gardenscapes teďka zase tak moc, už jsem se toho nevěděl, ale jako vytloukám Queen Queenem, protože jsem se vrátil k Empires and Puzzles, což je v podstatě stejný koncept, jenom nestavíš zahrádku, ale stavíš království nebo tak něco na ten způsob. Ale doporučím, no určitě vzhledem tomu, že Nintendo Switch mě neuspokuje, protože ho nemám, tak doporučím ty Seven Scrolls, vrátím se obloukem na začátek questu.
No a poslední otázka od Martina Kocourka. V některém z minulých dílů jste vy sám, jakože já, zmínil, že jsem se podílel na vývoji několika her, tak se mám pochlubit, o jaký titul šlo. Případně, jestli se k něčemu takovému nechystáte i vy, protože zvlášť u Lukáše, on by si hru s hudbou od Pris klidně pořídil. Tak já řeknu nejdřív názvy těch her. Já jsem se podílel na Spaced Away, na Caveman Dash a na Mimpim, což jsou všechno český buď plošinovky nebo logické hry. A myslím si, že teďko už nejde sehnat, ty první dvě hry nejdou sehnat na App Store, takže kdyby si je chtěl zahrát, Martine Kocourku, tak si je už nezahraješ. Mimpyho si zahraješ a na tom jsem opravdu dělal jako někdy opravdu ze začátku toho projektu a pak jsem se rychle poroučil zase pryč, takže jako tam, jestli tam je můj přínos třeba 0,001%, tak to je hodně. A pak jsem ještě namlouval tři postavy do české hry Pilgrims od Amanity. Takže to jsou moje herní zářezy ve vývoji.
To jsou slušní herní zářezy. To já jsem třeba nenamlouval žádnou postavu, pokud vem nikam.
Já jsem namlouvala postavu.
O, vy se máte.
Počkej, Lukáši, ty jsi taky namlouval postavu, ale ta hra nikdy nevyšla teda.
Ne, ta hra vyšla, ale ten dubbing nikdy nevyšel. To je trošku smutnější příběh, ale tak to doufám, že teďka jste postavili nějaký herní vývojáři, takže mě nechají namluvit nějakou postavu, abych mohl být s váma v partě lidí, co namluvali nějakou herní postavu. Já jsem dělal soundtrack ke střívačce od Kuby Mareše, ilustrátora, která se myslím jmenovala Jak přežít Vánoce. A teď jsem vystupoval možná už dvojka dokonce. A byl tam Ježíšek, který střílel po Santa Clausovi. Ten soundtrack byly takový koledy v metalové úpravě a mám ho do dneška hodně rád a budu rád, až třeba se někdy na nějakém dalším soundtracku budu podívat, ale bude to asi spíš jako moje solová aktivita, než že bych do toho zatahoval i ostatní chlapce z kapely.
No a Šárko, pochlup se, pro kterou jsi dělal dubbing?
Prosím tě, to bylo léta páně asi 2009 a já jsem se v té době seznámila s naším společným známým kamarádem Filipem Kraucherem. Takže já jsem si střihla úžasnou roli ve hře Pekin Nermesova pomsta.
No skutku.
A to bylo ještě předtím, než jsem kdy napsala nějakou herní recenzi, takže to už je prostě jako historický artefakt.
Jo, tak proto tě zastavují ty lidi na té ulici a říkají, vy jste ta z toho Pekinu. A já furt jsem nechápal, o čem mluví, tak teď už se to konečně vyjasnilo.
No, vzhledem k tomu, že my už jsme nahráli hodinu záznamu, a sice se tam bude maličko prostříhávat, ale já myslím, že toho nebude moc, teda, že jako tohle bude historicky nejdelší quest ever. Tak já jednak poděkuju vám dvěma, že jste tady se přihlásili, přilogovali jste se do našeho úžasného nahrávacího programu. Díky, Šárko, díku, Gáši.
Prosím, Jardo, prosím.
Jardo, díky, smrdíš a beru ti kabel.
Sakra, mě je zase 9, mami. Děkuju vám posluchačům, že jste nám poslali spoustu dotazů, na který jsme tady měli možnost odpovídat celých 60 minut. A snad jste si tenhle ten quest trošku netradiční užili, ten příští bude asi teda taky netradiční, když jsem se tak jako slyšel, jakože jsem slíbil v podstatě, že uděláme ten quest s nahlídnutím do tajů herní žurnalistiky. A mějte se dobře, mějte se pokud možno zdravě a zase za týden. Ahoj.
Čau.
Čau.
Quest. Od Mária k Minecraftu. Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.